Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim.
Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian tafsir. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian tafsir Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah.
Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kajian kita kembali dan kita sampai di ayat 112. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ya, 112. Duribat 'alaihimuz dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah wa duribat 'alaihimul maskana dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ayat ini jamaah sekalian adalah ayat yang berbincang tentang masalah orang dari kalangan ahlul kitab yang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kalau kita baca dalam tafsir Al-Muyassar itu memang lazim hidupnya itu senantiasa tertimpa oleh kehinaan orang Yahudi itu. Dan itu dikatakan bahwa yang namanya ja'alallahul hawan wasigara amron laziman la yufarikul yahud gitu. Jadi kehinaan itu adalah satu perkara yang biasa, lazim dan jarang berpisah dengan orang Yahudi. Coba mungkin Bapak Ibu jamaah bisa lihat dalam sejarah gitu bahwa orang Yahudi itu hampir dimanapun itu sulit mereka hidup dalam keadaan, mohon maaf ya, senang diperlakukan oleh orang lain itu sebaik-baiknya, itu agak jarang. Yang ingatan kita yang paling dekat mungkin adalah peristiwa waktu adanya main camp di Jerman itu, ada apa namanya Adolf Hitler yang orang Nazi itu. Nah, itu kan orang Jerman yang merasa sebagai bangsa Arya, merasa bangsa yang hebat begitu, itu memang kemudian merasa mereka tidak nyaman dengan kehadiran orang Yahudi itu. Karena Yahudi itu terkenal kalau bisnis mereka banyak berhasil. Ya, kenapa demikian? Ya karena mereka tidak melihat atau tidak mematuhi ya etik moral dalam berbisnis, berusaha. Itu tidak. Yang penting kita untung. Yang penting berhasil. Itu tidak peduli orang mau rugi, orang mau apa, itu tidak peduli. Itu Yahudi. Sampai akhirnya kemudian sisi lain mereka itu memang orang yang susah untuk diajak, mohon maaf ya, diajak hidup bareng dengan apa namanya rukun damai itu memang susah. Jadi punya kebiasaan seenak-enak mereka sendiri. Yang terjadi kemudian ya itu memang kenyataan sejarah, mau bagaimana lagi, bahwa orang Yahudi itu kemudian ditangkapi oleh apa Nazi itu dan dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang disebut Mein Kampf itu, dan kemudian mereka dibunuh. Ya, pembunuhan massal itu terjadi, genosida. Bahkan kalau dalam film yang digarap oleh Roberto Benigni itu, La Vita e Bella, sebuah film berbahasa Italia. Itu apa, mereka itu sampai dimasukkan ke dalam suatu apa namanya alat itu, yang mereka keluar itu ya bahasanya cuma jadi sosis sudah, apa nugget apa-apa itu ya gitu. Jadi cuma seperti itu yang mereka alami. Nah, ini benar apa tidak kita tidak menjadi saksi, tapi saudara-saudara kalau ke Jerman bisa melihat main camp itu seperti apa begitu. Nah, jadi ya intinya mereka itu kemudian diperlakukan oleh orang-orang di sekelilingnya dengan perlakuan yang seperti itu. Dan mereka memang sebuah bangsa yang akhirnya memang sudah dikutuk Allah itu. Memang mereka tidak memiliki tanah air. Mereka datang kembali ke Palestina. Ya memang nenek moyangnya dulu hidup di situ. Itu benar. Memang di situ dulu. Tapi akhirnya nanti sejak zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan yang dulu dibawa oleh apa itu namanya kafilah itu. Dia ditaruh di sumur, lalu diambil, dibawa ke Mesir. Nanti sampai dia jadi apa khodimnya Al-Aziz. Sampai kemudian dia masuk penjara. Sampai kemudian mimpi, ada mimpi dari Raja Mesir itu. Lalu bla 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 itu. Nabi Yusuf lah yang kemudian bisa menjawab mimpi itu. Plus meletakkan dasar perekonomian untuk Mesir saat itu. Dan akhirnya dia memang menjadi seorang menteri yang memajukan Mesir. Sejak saat itu, maka orang-orang yang hidup di Palestina itu, lalu yang apa keturunan Nabi Yakub yang kita kenal dengan Bani Israel, itu lalu pergi ke Mesir. Ya, pergi ke Mesir, mereka berduyun-duyun. Sampai kemudian mereka tinggal di satu perkampungan yang sangat besar. Itu bisa dilihat nanti. Sampai kemudian ke zaman Nabi Musa itu. Tinggal di Mesir mereka. Di Palestina bagaimana? Tinggalkan. Habis orang Bani Israel itu ke Mesir. Sampai kemudian ada peristiwa yang pembunuhan terhadap bayi-bayi Bani Israel. Karena mimpi dari Raja apa Mesir itu. Kan begitu. Sampai akhirnya nanti Nabi Musa menyeberang di Laut Merah itu yang berujung kepada kematiannya Fir'aun, nah, dan bala tentaranya itu. Nah, akhirnya kembali lagi mereka itu ke Palestina. Sebuah tempat yang sebenarnya juga kemudian disebut ya dalam Al-Quran itu biasa disebut Ihbitu Misra. Fa inna lakum ma sa'altum. Misra itu maknanya bisa Mesir. Tapi bisa juga maknanya kota. Itu hampir sama. Misra, Makkah, Madinah. Itu semuanya artinya secara bahasa itu kota. Jadi begitu. Nah, jadi akhirnya mereka kembali ke situ. Tapi belum sampai masuk. Kenapa? Karena Palestina saat itu dikuasai oleh seorang yang raja yang lalim, zolim. Lalu mereka ya itu disuruh untuk masuk ke dalamnya. Tidak gratis. Kalau mau masuk harus kalian perangi raja itu. Yang zolim itu. Dengan anda kalian memerangi raja yang zolim, maka kalian akan menolong apa ini namanya rakyat yang ditertindas. Plus kalian bisa masuk ke dalamnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka bilang, Musa, kamu dan Tuhanmu sajalah yang berangkat untuk memerangi apa raja yang zolim itu. Kami biarlah duduk-duduk di padang pasir ini. Ya, bahasa kita. Kan kamu kan Rasul. Kamu sama Allah aja berangkatkan menang pasti. Itu bahasa mereka. Untuk mengingkari kewajiban perang. Ya sudah. Gak mau ya sudah. Akhirnya mereka kemudian terdampar apa di dalam padang pasir itu. Kalau dalam versi sejarah kan arba'ina sanah, 40 tahun lamanya mereka di sana itu. Tapi meskipun begitu, mereka dimanja juga oleh Allah. Wa zalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wasalwa. Meskipun hidup di padang pasir, tapi Allah itu menaungi mereka dengan awan sehingga tidak terlampau panas. Lalu mereka mendapatkan makanan dan minuman yang dalam tafsir-tafsir itu bisa didapatkan yajidunaha bighairi kaddin. Dia bisa mendapatkan tanpa perlu usaha keras kok. Ya, manna itu apa manna itu kalau bahasa Indonesianya? Ya. Itu adalah sebangsa orang menyebut si madu macam-macam itu. Tapi sebenarnya itu bukan madu seperti lebah itu. Di Irak sekarang masih ada itu manna. Jadi dia turun nanti bersamaan dengan embun sehingga nanti ada di daun-daun itu. Nah, kalau sudah di atas daun itu nanti bisa diambil itu. Jadi lengket-lengket gitu. Ya. Nah, itulah nanti yang kemudian akan dimasak di atas dengan air itu, dia bisa menjadi seperti madu. Tapi kalau kata para mufasir, enggak bisa dibandingkan dengan madu karena kualitasnya dia lebih hebat dibandingkan madu. Itu manna. Nah, maka orang dulu itu mereka kemudian menghamparkan kain biasanya untuk menerima itu. Mudah mereka dapat. Terus yang namanya salwa itu, ya, itu juga adalah bukan burung puyuh, ya sebangsa lah. Dia lebih besar dari burung puyuh itu. Ya, ya antara burung puyuh dengan ayam begitu. Dan dia sangat mudah untuk didapatkan itu. Bagaimana Allah menggiring itu? Mudah sekali. Kalau kita lihat di channel-channel apa itu yang ya Discovery itu kan, bagaimana kemudian Allah itu mengarahkan kemudian binatang itu untuk persiapan musim kemarau, maka binatang itu punya insting, dia akan berjalan kemana. Itu mudah untuk Allah, sehingga salwa itu banyak sekali dia datang ke sekitar itu. Kurang apanya? Dimanja orang-orang Bani Israel itu. Dan akhirnya mereka kemudian protes, ya Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahid. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim bakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Sudah dapat yang hebat itu pun mereka masih minta. Enggak sabar kami Musa. Kalau diberi makanan yang satu jenis, bohong sekali kan? Lo ada dua jenis kok dibilang to'ami wahid gitu. Itulah perilaku orang Yahudi. Minta yang wah seperti dimakan oleh orang-orang kota itu. Hah? Ya kacang-kacangan, kacang adas, timun, ya kan? Kemudian bawang dan seterusnya. Sampai Nabi Musa suruh menjawab, atas tabdiluna alladhi huwa adna biladhi huwa khair. Apakah kalian akan mengganti nah, sesuatu yang baik itu dengan sesuatu yang lebih rendah? Nah, itu diantaranya. Nah, sampai akhirnya saya harus cerita ini, terpaksa mereka harus mau berperang, bertempur. Nah, bisa akhirnya menang, suruh mereka masuk ke dalam kota. Perintah Allah, masuk itu kalian ke dalamnya itu adalah dengan cara apa? Nah, dengan cara kalian kalau sudah memenangkan peperangan itu, masuklah kemudian dengan menundukkan diri. Ya, berendah hati. Sebab di dalam kota itu sudah hidup penduduk. Kalian sekarang datang itu sebagai pendatang di tempat itu. Bukan lagi sebagai orang asli yang karena tempat ini sudah kalian tinggalkan untuk masa yang hampir ratusan tahun. Bahkan mungkin lebih, tinggal dihitung aja. Gitu. Masa dari Nabi Yusuf sampai Nabi Musa itu berapa ratus tahun. Begitu kan? Nah, jadi seperti itu. Masuk lagi, siapa yang kenal? Ada enggak masa seperti itu ingat tetangganya? Enggak ada, yang sudah turun temurun itu sudah beralih berapa generasi. Itu sudah lama loh itu. Nah, tapi mereka masuk. Suruh kemudian mereka itu dengan berendah hati dan mereka disuruh untuk mengatakan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Mereka masuk itu suruh mengucapkan hittah. Ya, hittah itu apa? Hutto anna khotoyana. Hapus dari kami ya Allah kesalahan-kesalahan kami. Lalu masuklah ke dalamnya dengan penuh berendah hati. Masuk mereka itu cengengisan. Sombong, cengengisan. Bukan mengucapkan hittah. Tapi justru kalimat itu dipleset-plesetkan. Hintah, hintah, hintah kata mereka. Hintah itu apa? Hintah itu gandum. Lagi-lagi urusan makanan yang mereka pikir. Jadi mengucapkan hintah, hintah itu maksudnya beri kami gandum, beri kami gandum. Dengan kita masuk kota ini, kita akan sejahtera, kita akan makan macam makan lagi. Sebelumnya kan urusan makan juga kan? Ini makan juga lagi yang dipikir. Sampai itu membuat Allah murka. Dan memang yang dihukum oleh Allah itu mereka-mereka yang melakukannya. Yang mengubah-ubah hitoh itu dengan hintoh. Yang tidak bagaimana? Yang tidak ya tidak masalah. Tapi mohon maaf, ya itu gambarannya seperti itulah. Sampai mereka masuk ke kota, akhirnya bisa hidup baik mereka di kota itu jamaah. Gak bisa. Gak bisa. Inilah yang disebut oleh ayat ini. Nanti terulang lagi di Madinah. Kan orang Yahudi itu kan bukan asli hidup di Madinah. Pendatang juga itu. Pendatang tapi bikin kacau. Gitu. Nanti saya jelaskan. Maka disebut di ayat 112 ini. Duribat alaihimuzillatu aynama sukifu. Nah, ditimpakanlah atas mereka itu, orang Yahudi itu, azillah, kehinaan, aynama sukifu, dimanapun saja mereka berada. Dimana saja kalian dapatkan mereka, itu kalian akan melihat orang Yahudi itu akan senantiasa ditimpa oleh kehinaan. Tapi ada juga yang tidak. Yahudi yang bagaimana itu? Yahudi yang mau menerima uluran tali Allah. Taat kepada Allah dan Rasul. Kalau zaman Nabi Musa ya dengan Nabi Musa. Ya. Zaman Nabi Muhammad, taat kepada Nabi Muhammad. Seperti Abdullah bin Salam. Anaknya siapa Abdullah itu? Anaknya Salam. Gitu, karena Abdullah bin Salam. Gak usah berpikir kalau pertanyaan seperti itu. Ya gitu. Nah itu Abdullah bin Salam itu anaknya tokoh Yahudi besar yang bernama Salam. Betul itu. Nah dan itu di Madinah itu tokoh yang hebat. Dan Abdullah bin Salam itu pun seorang yang karena bapaknya kelasnya kiai, ya kiai Yahudi tapi gitu ya. Apa itu rahib Yahudi, hebat, orang alim. Ya Abdullah ini juga orang yang alim. Waktu melihat Nabi Muhammad datang, didatanginya Nabi Muhammad. Ditanya macam-macam Nabi Muhammad itu, dan Nabi bisa menjelaskan, dia akhirnya masuk Islam. Dia bilang, aku ini wahai Rasulullah adalah orang yang terpandang di kaumku. Gitu. Bapakku pun adalah orang yang sangat terpandang. Sampai detik ini aku dihormati oleh mereka. Sampai saat ini tentu bahasanya. Tapi Anda akan melihat bahwa orang Yahudi itu orang yang paling penipu di muka bumi ini. Dia bilang gitu. Gak lama datang, ya, datang orang Yahudi. Abdullah bin Salam sembunyi. Ya, sembunyi. Nanti Nabi akan tahu bagaimana orang Yahudi itu. Yang dikatakan Abdullah bin Salam, karena dia juga mantan orang Yahudi, itu adalah orang yang paling penipu di muka bumi ini. Datang. Ya. Kemudian Nabi bertanya, bagaimana pendapatmu tentang Abdullah bin Salam? Maka dua orang ini menjawab, wah, beliau adalah orang yang paling sekali di antara kami. Kami tahu tidak ada orang yang lebih alim dari beliau. Bagaimana dengan orang tuanya? Orang tuanya, bapaknya itu adalah seorang ulama juga yang sangat luar biasa dan seterusnya. Bagaimana tentang akhlaknya Abdullah bin Salam? Oh, dia orang yang akhlaknya luar biasa, baik gini. Ya. Kemudian Abdullah bin Salam keluar. Ketahuilah oleh kalian, aku sekarang telah menjadi seorang muslim, menjadi pengikut Muhammad. Dan dua orang ini bilang, ini adalah orang yang paling terkutuk di muka bumi, katanya. Ini orang yang jahat, orang yang jelek, dan seterusnya. Padahal baru aja mereka memuji Abdullah bin Salam. Baru aja, belum keluar loh mereka, belum berpisah loh. Wah, kemudian keluar sumpah serapah, berubah 180 derajat. Nah, itu contoh. Nah, jadi saudara sekalian, seperti Abdullah bin Salam, itu orang yang mau menerima tali Allah. Hablum minallah. Ya, apa itu hablum minallah? Itu adalah dinillah, agama Allah. Bisa juga perjanjian dari Allah. Ya, orang bersyahadat itu kan sebenarnya orang yang sedang berjanji kan kepada Allah. Begitu. Jadi itu hablum minallah. Ya, sehingga dengan adanya tali dari Allah itu mestinya Yahudi itu mau terima itu tali itu, terima. Ya, terima biar enggak lepas, ikatkan dengan talinya dia istilahnya. Apa itu? Ya, hati ikat. Caranya bagaimana? Ya, caranya ya mengikuti apa yang Allah inginkan. Kalau saat itu sudah turun seorang rasul yang namanya Muhammad, ya sudah kamu ikuti. Sehingga tidak hanya kemudian mereka selanjutnya mengikatkan diri dengan tali Allah, agama Allah, tapi mereka juga harus kemudian menerima juga hablim minan nas, tali yang diulur dari manusia. Zaman Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu tawarkan kepada orang Yahudi, kalian saya ajak masuk Islam, tapi tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Kalau kalian tetap tidak mau Islam, enggak masalah, kalian bisa hidup di sini tetap. Tapi ingat, kita punya aturan main. Karena kami nanti yang punya kewajiban berperang, ya, untuk mempertahankan nyawa, kalian enggak, ya, maka kalian kemudian harus membayar pajak perlindungan jiwa dan harta kalian. Jadi kalau kalian mau jadi kafir zimmi, maka kalian akan dilindungi nikmat hidup kalian. Silakan kamu tetap jadi orang Yahudi. Untuk zimmi itu kafir yang dilindungi. Dengan cara apa dilindungi? Membayar dia pajak kepada pemerintah Islam. Gitu. Nah, sebaliknya dari kafir zimmi itu adalah kafir yang harbi, yaitu kafir yang memusuhi Islam. Selama kalian tidak memusuhi, maka kalian bisa hidup di sini dengan baik. Bahkan Nabi tegas, siapa saja yang memusuhi kafir zimmi, kafir yang sudah terikat perjanjian damai dengan Islam itu, maka berarti dia telah mengumumkan peperangan dengan diriku. Meskipun itu orang Islam yang memerangi kafir zimmi itu, sama dengan dia mengumumkan peperangan dengan diriku. Jadi seperti itu jamaah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian bahwa orang Yahudi itu beriman juga tidak kecuali sedikit, ya. Nah, dan mereka itu seringkali kemudian berkhianat kepada Madinah, menjalin hubungan dengan Mekah, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Lagi-lagi mereka mendapat kehinaan. Setelah dulu di Palestina mereka juga tidak taat kepada Rasulnya, juga tidak mau kemudian taat kepada Allah, tidak mau menerima tali agama Allah, tidak mau kemudian taat kepada Rasulnya, dan tidak mau taat kepada aturan yang ada. Itu ciri mereka, jamaah sekalian. Dan akhirnya, nah disebutkan kemudian di sini setelah saya ulangi bahwa mereka itu telah ditimpakan azillah, yaitu kehinaan, aina masukifu, dimanapun mereka itu berada, kecuali bihabli minallah, dengan tali agama Allah, wahabli minan nas, dan dengan tali dari manusia, yaitu perjanjian di antara mereka dengan sesama manusia itu, begitu, itu. Dan ternyata mereka kemudian sulit untuk memenuhi itu, sehingga akhirnya wabau bigodobim minallah. Datang kan, akhirnya kembali lagi mereka itu, tetap mereka mendapatkan godob, kemarahan, kemurkaan dari Allah. Dan sekali lagi waduribat alihimul maskanah, ditimpakan pula akhirnya kepada mereka itu kemiskinan. Kenapa kok bisa begitu orang-orang Yahudi itu? Zalika bi'annahum, yang demikian itu disebabkan mereka, kanu yakfuru nabi ayatillah. Mereka itu senantiasa ingkar dan terus-menerus berusaha untuk mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, dan mereka dulu itu senantiasa berusaha untuk membunuh para nabi. Dan Allah tetap memakai fi'il mudhari di sini dalam kalimat yakfuruna dan yaqtuluna. Kenapa? Karena itu enggak akan sembuh-sembuh mereka. Jadi mereka itu akan senantiasa kufur dan akan senantiasa berusaha membunuh, ya termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali beliau lepas dari pembunuhan, rencana pembunuhan yang dilakukan mereka. Nabi datang, mereka siap-siap sudah bawa batu. Jadi nanti Nabi masuk, Nabi duduk, tinggal ditimpuk dengan batu. Tapi malaikat Jibril selalu memberi tahu. Ya tentu Allah yang memerintahkan. Sehingga mohon maaf ya, tidak kena kemudian. Yang mereka membubuhkan racun di dalam daging kambing. Sahabat-sahabat sudah memakan, Nabi kemudian memakan dan diberitahu malaikat Jibril. Terlambat dong pemberitahuan malaikat Jibril. Mungkin Anda mau bilang begitu. Ya, enggak ada kata seperti itu. Semua yang ketentuan Allah, takdir Allah, itu harus berjalan sesuai ketentuannya. Siapapun tidak bisa menolak. Nabi pun perang Uhud, gigi geraham beliau pun harus pecah dan berdarah. Enggak ada istilah, oh Nabi ya enggak boleh dong disakiti seperti itu oleh Allah. Enggak ada begitu. Hukum sunatullah itu tetap berjalan. Anda rajin sholat, coba bunuh diri kan pasti bisa mati Anda. Oh ini serius kan gitu. Iya kan? Artinya apa? Ya tetap kemudian semua itu harus dipahami itu ke ya seperti itulah. Nah, jadi itu. Ya sampai mereka kemudian berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad tadi itu. Ya kan? Nabi Muhammad terus akhirnya kemudian diracun, terus Nabi segera memuntahkan dan Nabi segera kemudian perintahkan untuk sahabat itu memuntahkan. Beberapa itu kemudian sudah ditolong Nabi dan beberapa sahabat dengan cara dibekam. Ya, dan akhirnya mereka bisa selamat. Tapi yang terdahulu makan, ya, itu kemudian memang tidak sempat untuk diselamatkan. Beberapa orang memang meninggal dalam jamuan makan orang Yahudi itu. Itu terjadi itu. Begitu. Ya, termasuk akhirnya mereka memakai cara, mohon maaf ini. Ya bahasanya kalau kita mungkin menyewa ya jasa seorang apa itu namanya yang tukang tenung, seorang perempuan itu ya, untuk menenung Nabi begitu. Nah, mudah bagi mereka dengan mendapatkan rambut Nabi itu, dan kemudian dari rambut itu lalu diikat-ikatkan di dalam sebuah boneka gitu, yang boneka itu kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Nah, yang kemudian ternyata tenung itu juga mempengaruhi Nabi. Ya terlepas nanti ada orang yang menyatakan, periksa kembali itu, apa kualitas dari hadis itu. Tapi yang jelas, hadis yang muncul itu nanti Anda bisa periksa, itu berkaitan dengan dua surat, Mu'awizatain. Oke? Al-Mu'awizatain. Biasanya dibaca Al-Ma'uzatain. Padahal bacaan yang lebih tepat mungkin Al-Mu'awizatain. Yaitu Kul a'udzu birabbil falak dan Kul a'udzu birabbin nas. Coba Anda Al-Falak itu. Kul a'udzu birabbil falak. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah ini yakinnya. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan dari kejahatan seorang perempuan yang meniup-niup di dalam ikatannya. Jadi tiupnya itu dengan mantra-mantra yang diajarkan syaitan itu. Tiup-tiupkannya mantra itu. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan seorang pendengki. Kalau dia mendengki, siapa yang pendengki itu? Ya itu Yahudi itu. Terakhir, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa mereka kok kafir dan berusaha untuk membunuh para nabi tadi itu? Yang demikian itu disebabkan mereka itu maksiat. Maksiat itu durhaka. Disuruh ke utara, ke selatan. Suruh jalan berhenti. Suruh berhenti jalan terus. Itu yang disebut dengan maksiat. Suruh sholat, enggak sholat. Jangan minum, malah diminum. Misalnya minum khamr, judi, dan seterusnya. Itu maksiat. Wakanu ya'tadun, dan mereka itu orang-orang yang masuk kategori mu'tad, melampaui batas. Begitu. Nah itulah saudara sekalian yang dapat kita bahas ayat 112 ini. Jika lo saya banyak berbicara tentang sejarah tadi, sejarah itu pun dari Al-Quran. Karena itu sudah kita dulu-dulu sudah pernah bahas. Coba periksa lagi nanti dalam surah Al-Baqarah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sahabat Yunisia. Kajian tafsir hari ini disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafsir, tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim. Radio Unisia, Radio Media Umat.